goddag, godmorgen, god aften, kære lytter.
Bare god velkommen.
God velkommen til.
Det er vanvittig verdenshistorie.
Lige præcis.
Afsnit hvad, 35? Noget af den stil?
Afsnit nogen af 30.
Afsnit midt af 30.
Det er det der med, vi... Altså, når man har produceret nok afsnit, så mister man lidt tællingen på det.
Lige præcis. Og det er jo heller ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at vi er her. Og I er her sammen med os. Dine værter. Min medvært.
Peter Løde.
Og mig, Eugene Flash McConkey. A.K.A. Alexander Janku. Velkommen til, kære lytter. Velkommen til endnu et langt afsnit af Vanvittig Verdenshistorie. Ja. Og jamen altså, vi skal jo sådan set bare i gang, så jeg vil lige starte med at åbne noget øl herovre.
Ja, hvad skal vi have i dag?
Jamen, i dag der står den, det er faktisk, det er Syndikatet, som er min stedfars bryggeri. Det var lige det, jeg kunne finde ude i skuret.
Så det er hjemmebryg?
Det er teknisk set, det er meget, meget elaborat.
Eller noget det stedfar, så det er sådan det er helt hjemmebrygget.
Ja, lige præcis, det er sådan professionelt hjemmebrygget, kan man sige. Ja.
Jeg kan fortælle lidt om glasene, det er ikke nogen, jeg har haft med.
Nej,
vi er nemlig hjemme ved dig i dag.
Lige præcis, så jeg har også sparet dig for det, for alle troubles.
Og det er Syndikatet glas.
Det er det, og det er simpelthen en tulipanglas.
Tulipanglas,
som man kalder det. Og det her, det er en, vi drikker den, der hedder Fyrbøderen, som er en Imperial Stout på 11,5%.
Den er også meget mørk.
Den er meget mørk. Altså det er simpelthen, det er den brune suppe. Og den har rigtig meget sådan, altså den har meget mørke noter, den her.
Hold op,
ja. Det er lige ordene. Skål.
Skål. Apropos, nu snakker vi om det der med, at man mister tællingen på afsnitten, ikke?
Ja.
Efterhånden, det er meget fedt, synes jeg, når folk de skriver til os en gang imellem, hold kæft, jeg grinede bare i afsnit 28. Hvor jeg var sådan, ja, helt sikkert.
Man tænker, nå ja.
Så er jeg altid nødt til at lige gå ind og
høre, hvad fanden var det for noget.
Sådan, nå, det var den. Ja, det var også meget sjovt.
Det var også meget sjovt. Men jeg synes, vi er også efterhånden ved at være der, hvor vi har nået meget, altså vi har været mange steder. Det er ret fedt.
Ja.
I dag skal vi faktisk, det er mig, der er historien med i dag, og i dag skal vi faktisk ikke et nyt sted hen, per se.
Nå.
Men vi skal faktisk verden rundt.
Nå,
så nu griber jeg den lige.
Det er verdens historie, kan man sige.
Og så segwayer jeg simpelthen direkte ind i dagens historie, fordi i dag, der skal vi snakke om noget, som eller en personlighed, som de fleste mennesker faktisk har stiftet bekendtskab med. Ikke direkte, men i hvert fald indirekte.
Okay.
Og det har de nok igennem deres opvækst, fordi i dag, der skal vi snakke...
Julemanden.
Ja, det kan man sige. Ej, det er det ikke. Det er i hvert fald en mand, der har skabt mange, der har i hvert fald har gjort mange børn glade over tiden. Fordi Peter, hvad er dit forhold til zoologiske haver?
Zoologiske haver?
Ja.
Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
Hvad synes du om dem? Bare lige sådan helt...
Jamen, jeg holder egentlig meget af gå i zoo. Kan faktisk godt lide det. Mig og min kæreste er faktisk meget dyre mennesker. Begge to holder meget af at se på dyr. Men jeg har så også været i nogle zoologiske... Altså, jeg har været i zoologiske haver i Østen, for eksempel. I Vietnam har jeg været i zoologiske haver.
Det er lidt et andet.
Hvor at... Det er ikke rigtig nogen fornøjelse.
Ej, altså, hverken for jer eller for dyrene.
Nej, der er det meget mere som alt andet er i Østen, hvor at, hvis det ikke gør, som du vil have, så slår du det.
Ja, og det kommer vi faktisk også lidt til at berøre i dag, fordi den...
det bliver skide godt.
Ja,
men generelt elsker jeg zoologiske haver.
Om det er godt, så kommer du til at kunne lide dagens mand, fordi at ham vi skal snakke om i dag, han er faktisk en af dem, som anerkendes som værende opfinderen af den moderne zoologiske have.
Nå?
Der er selvfølgelig flere, kan man sige. Men,
han er en af dem, der har opfundet at sætte dyr i bur.
Nej, fordi jamen, det er nemlig det. Fordi det er nemlig ikke, han har ikke opfundet det at sætte dyr i bur. Han har ligesom konceptualiseret den zoologiske have, som du kender. Altså den her... Præcis.
Man kan sige oplevelsespark.
Lige præcis. Og sætte dyrene i en kontekst, hvor man kan sige, at det også giver mening både for dig og for dyret. Altså hvor, man ikke, hvor de ikke er der alene ud fra, hvad kan man sige, for din underholdnings skyld.
Ja. Det er også vildt, når man sådan, altså rigtig mange tænker jo kun, at zoologiske haver den dag i dag, er det der med, du kan gå ind, så kan du se en giraf, men det som man ikke altid ser, er jo alt det, der foregår behind the scenes, altså alt det der med, at alle zoologiske haver, i hvert fald i Europa, samarbejder omkring sådan netop at bevare dyr og afle dem i fangenskab.
Det er sådan konservatism arbejde, altså hvor man sikrer arternes overlevelse, og samtidig, så bytter man jo også dyr. Mm. Og det er jo faktisk sådan, at der er ikke noget økonomi i at købe og sælge dyr i zoologiske haver.
Nej.
Så der bytter de internt. Så er det sådan noget med, at så bytter man 1000 makraller for en panda.
Det er Pokémon-kort.
Ja, jamen det er det.
Hvor det er sådan, panda, wow, glimmer, what? Ja.
Og det er så Kina, der sidder med alle de glimmerkort.
Den skal,
så sådan er det jo.
Skal have 28 hajer for den.
Ja, og så skal jeg også lige have jeres pressefrihed. Det er prisen, man betaler, hvis man gerne vil have en panda.
Satire.
Ja, men det er det.
Satire.
Ja, men, og, det er jo,
jamen, og så vil
det er
jeg jo gerne have, at I trækker den satiretegning tilbage, eller så kommer jeg og tager den igen.
Så kommer jeg og tager den, og Zhang Shuo og Hu Duan. Nej, nu skal vi videre. Vi skal tilbage til 1844, hvor Karl Hagenbach, han bliver født den 10. juni i Hamburg.
Karl Hagenbach?
Yes.
Fra Hagenbachenskoven?
Nej, undskyld, Hagenbæk.
Hagenbæk.
No. Fra Hagenbækkenfloden. Og Hagenbæk, han, hvad kan man sige, han vokser ligesom op omkring dyr, og han er præget af en verden med dyr, i og med, at hans far, Karl Hagenbæk, ja, han hedder det samme, han hedder så også Claus Gottfried, så han hedder Claus Karl Hagenbæk Gottfried. Så han har ligesom bare taget to navne og lagt dem i forlængelse af hinanden. Lad nu det ligge, det skal jeg være stå frit for. Altså, jeg har tre efternavne, jeg skal ikke klandre nogen.
Jeg har også altid tænkt det der med sådan, du ved, folk der har så mange fornavne, det er fordi ens forældre ikke kunne bestemme sig, så er det sådan, jamen så
må du selv vælge fra.
Så får han multiple choice.
Ja, det er det. Jamen, det er jo sådan passiv accept. Du må selv gøre noget ved det, når du bliver voksen.
Så kan du selv vælge det, du bedst kan lide.
Ja. Vi vælger bare at kalde ham Claus Gottfried, for ellers skal man ikke skille de to ad, kan man sige.
Nej.
Claus her, han er fiskehandler i Hamburg.
Fedt.
I Hamburg by. Og udover sit fiskejob, så har han sin fiskebutik, så har han en sidegeschæft, hvor han...
En sideskilling.
Nej, men han har simpelthen en sidegeschæft, hvor han køber, udstiller og sælger eksotiske dyr.
Fedt.
I midten af 1800-tallet.
Jeg kan godt...
Mærkelig sidegeschæft, ikke?
Jeg synes også, det er meget fedt, at til daglig så handler han med døde fisk, og ellers så fanger han leoparder.
Så har han vilde påfugle og leoparder og sådan meget.
Men det kan man jo ikke leve af. Jo.
Nej, lige præcis. Og inden vi ligesom går videre, så er jeg også nødt til lige at komme med lidt kontekst her. Fordi Karl Hagenbæks far er selvfølgelig ikke, altså Karl Hagenbæks far, Karl Hagenbæk, er selvfølgelig ikke den første til at sælge eksotiske dyr i verdenshistorien. Vi tager lige sådan en hurtig recap her. Fordi eksotiske dyr har man egentlig, det har egentlig været hot shit igennem de seneste, altså tusinder af år.
Der er altid noget fedt ved at have et dyr, der ikke bor der, hvor du
præcis
bor.
Præcis. Og man kan faktisk, man kan ligesom kigge tilbage og finde de ældste zoologiske samlinger. Dem kan man dokumentere, at de findes tilbage i det gamle Egypten. Mm. Altså sådan noget minus 3.000 før Kristi, ikke? 3.000 år før Kristi fødsel. Her har man simpelthen fundet en samling af dyr, hvor der blandt andet var flodheste, vilde kattedyr og aber. Og det finder man i en udgravning af byen Hierakonpolis, som tilbage 3.500 år før Kristi fødsel var hovedstaden i Egypten. Og der finder man det her menageri. Senere har man fået lignende eksempler på samlinger af eksotiske dyr i blandt andet assyrerne i Babylon, i Israel, i de græske stater, og faktisk også så langt som i det kinesiske rige, hvor kejserinden Tangku, hun havde fået opført et hus, som blev kaldt for House of Deer.
House, hvor der var?
Hjorte.
Hjorte.
Hjortehuset. Ja. Hvad der er eksotiske dyr for os, er jo ikke nødvendigvis eksotiske dyr, hvis du bor et andet sted.
Nej, så det kan altså være, for dem, så det at se en...
En el er jo
en grævling.
Præcis, jamen sådan et eller andet, ikke? Ja, det er også ret eksotisk for os, som
ja, det er en stor vaskebjørn.
Jamen, det er det.
Nej, den er sur. Du må godt tage den med hjem.
Og den bider til din knaser, så tag dem. Derudover har man faktisk fundet resterne af en stor samling af eksotiske dyr i det gamle aztekerige, hvor lederen Moctezuma angiveligt havde en have med dyr, der var så stor, at der var 600 mennesker ansat til at passe den her have, de
shit,
her dyr.
Man.
Meget flamboyant.
Det synes jeg er meget fedt. Så ved man også, så lever man godt, når man ansætter 600 mennesker, bare til at passe på din zoologiske have,
lige præcis,
som du har i men baghaven.
Det, på en eller anden måde, så er det er også en meget sådan en sund ting, tænker jeg, at kigge tilbage i tiden og vide, at der var også en gang, hvor folk brugte kræfter på noget latterligt. Fordi vi har det jo sådan, vi har det super godt i vores moderne tid, og man tænker altid tilbage sådan lidt, jamen de havde det også pisse stramt dengang på grund af sygdom og ikke noget mad og alt det der. Dengang der havde man også 600 mennesker ansat til bare at passe en zoologisk have.
Ja, ja.
Altså, det er jo flere, end der er i Københavns uge. Så altså, størrelsesforholdene er jo ganske, ganske glimrende, ikke?
Ja, ja. Så var jo dengang Montezuma, han offrede en giraf.
Ja, præcis. Hvor, bare ved at kaste ned over en klippe.
Ja, hvor mayaerne, de var meget oppe at køre over det. Det mente de, det var for dårligt.
Ja, præcis.
Marius.
Ja, Marius, stop dig.
Den første.
De fleste af de her eksempler på at dyrene, de ligesom har levet i fangenskab, det har primært været, haft sådan en anden form for fascinationsfunktion, eller har været, haft en æstetisk funktion. Men altså, også fordi, at de her eksotiske dyr, og især eksotiske fugle for eksempel, har jo været meget, meget smukke at se på.
Yeah.
Men der er andre steder i verdenshistorien, hvor dyrene havde en lidt anden form for underholdningsværdi.
Okay.
Og der skal vi selvfølgelig lige forbi det romerske rige, fordi
ja,
de ruller altså lidt anderledes i forhold til, hvad det er for nogle dyr, de har ind i deres menagerier. Fordi her der fungerede de som decideret underholdning i Colosseum, både til hverdag og fest.
Ja.
Simpelthen altså sådan, at man både brugte dem i forhold til som trækdyr til vedløb, det er selvfølgelig en ting, men også nogle gange som altså regulære modstandere til gladiatorer.
Ja.
Og andre gange så kørte man simpelthen straight up dyr mod dyr.
Okay, så man lavede både race med dem, og man lavede sådan gladiator.
Gladiator altså, fight, ja, altså ja, film gladiator.
Ja, altså hvor han slår sig mod en løve.
Ja.
Og sådan noget.
Ja.
Og så lavede man så Pokémon Battles.
Yes. Ja, ja, præcis. Altså jeg har skrevet dyrekort bare i virkeligheden.
Ja.
Så ja, straight up.
Hjort, bro, stangeangreb.
Han hører overhovedet ikke efter.
Tusse.
Læg stille.
Kvæk.
Bliv spist og vær giftig.
Der må være nogen af de der, altså jeg håber at virkelig de kæmpede mod dyr, der sådan nogen var på niveau med dem selv, eller så...
Jamen det kommer vi faktisk til her, fordi der er en historiker, der hedder William Edward Leckie, som har beskrevet det romerske rige i nogle af hans bøger, og han har faktisk fundet lidt tal og lidt fakta og lidt arter på, hvad det er, der battler mod hinanden.
Fedt.
Ja. De romerske kejsere var svært glade for eksotiske dyr, og fik ligesom også fragtet dyr fra Afrika til at slås mod hinanden. Og her der snakker vi primært sådan noget som løver og tiger og bøfler.
Okay.
Så er også nogen fra Asien.
Ja.
Men også sådan noget som giraffer, næsehorn og flodheste har været i arenaen.
Okay.
Så at sige. Så alt det bedste for dine børnebøger om savannen. Har simpelthen bare ageret underholdning for både høj og lav i Roms.
Alle dem fra Elefantens Vuggevise, de har bare en brawl ind i.
Præcis. Altså, det kan godt være, at du er blevet lært op med, at de kan leve i harmoni, men jeg kan satan love dig for, at det er ikke the circle of life. Det er bare the circle of death.
Der
kommer der bare en tiger og æder dig. Sådan der. Og det går vildt for sig, kan man sige. Fordi,
der er ikke meget Hakuna Matata over det.
Ja, det er der fandme ikke. En af historierne er eksempelvis, at under kejser Caligula, der var der 400 bjørne, der mistede livet, fordi man lavede sådan et show, hvor bjørne og tyre, de blev lænket sammen. Og så skulle de kæmpe sig fri fra hinanden.
Altså, det blev lænket sammen, en tyr og en bjørn?
Yes.
Shit.
Yep. Ja, det er sådan noget, hvor WHO...
det var sådan noget... Og det er også der, sådan, jeg holder meget dyr, og jeg går ind for dyrevelfærd og sådan noget. Jeg gad faktisk godt at se det.
Bare én gang, ikke? Men ja. det er sådan noget, hvor WSPA, de lige kommer ind, og så sætter de altså en fod i og siger, nej, Caligula, nej!
De slår ham for at få ham til at danse.
De slår ham for at få lov til at stikke af fra en tyr, han er lænket til.
Perry er en abe på 5 år.
Nej, det er ikke.
Han er træt. Han danser for penge og menneskers underholdning.
Ja.
Og jeg har altid tænkt på, hvad nu hvis i den der reklame. Og det er også, jeg ved godt, det er super utilpage, men hvad nu hvis der faktisk bare er en abe, der bare virkelig elsker at optræde.
Du får sådan en show-abe.
Og så går WSPA ind og siger, det må du ikke. Det er dyrplageri, du gør det der.
Ja. Altså, jeg tror, det er jo en nem måde ligesom at prøve at skubbe det væk på. Altså, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg tror, vi er begge to enige om, det er nok ikke lige det, der sker mest af.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Du har en regulær showbjørn, der bare synes, det er fedt at få banket alle sine tænder ud, og så bliver tæsket af en anden mongolsk ejer til at danse i et bjørncirkus.
Her er Bjørn Bruno.
Ja.
Han er tvunget til at blive lænket sammen med tyren, Torben. Og de er ikke gode venner.
Her er bjørnen Vostek. Han bliver tvunget til at bære kasser
og
for mad og smøger. Det er jo ikke det nok.
Han kan kværne 8 bajer på 1,5 minut.
Og han gør det primært for at underholde mennesker.
De slår ham for at få ham til at bunde.
Okay, vi skal videre. Fordi... Og det kan godt være, at det lyder super usympatisk nu, men jeg har heldigvis et kort i baghånden i forhold til at finde en, der er endnu mere usympatisk. Fordi Kaiser Neo, han er også en af de bosser, der er rigtig glad for den her type.
Han var også meget sympatisk.
Han var i det hele taget rigtig glad for at underholde barnets bekostning. Han var især meget glad for tigere, og dem fik han så 400 af til at slås mod tyre og elefanter samtidig.
What?
Ja, prøv at forestille dig en tur i Colosseum. And for the main event! Og så kommer der bare 410 ind. Så glukker lidt, og så kommer der bare elefanter.
Altså, hvor mange elefanter var der?
Jamen, det ved jeg så ikke. Men altså, jeg tænker, 410 imponerende tal. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange elefanter
der er. Tænker du, altså, ja.
Men alligevel, det
er mange. Men Colosseum er også enormt stor, altså det er faktisk ret vildt.
Ja jo, men ja, fordi man fyldte jo også op til sådan noget søslag og alt muligt crazy. Ja. Altså de har virkelig, de har forstået scenografi og underholdning i en grad, som man ikke forstår. Nå, heldigvis så udvikler det her med de eksotiske dyr og underholdningsværdien, det udvikler sig over tid i forhold til, at det i hvert fald ikke er noget, der bliver samlet op som underholdning på den her måde. Mm. Altså det er ikke sådan, at de skal banke hinanden for, at vi synes, det er fedt. Det bliver primært et statussymbol, og bliver også brugt som diplomatiske gaver op igennem i hvert fald Europas historie. Mm. Blandt andet op igennem Englands tidligere monarki.
Kina.
Ja. Nå jo, Mads, de er ikke kommet videre på den måde.
Nej. Det er vi åbenbart heller ikke.
Nej, præcis. I Englands tidlige monarki, der bliver der faktisk også opbygget en samling af dyr. Og når jeg siger tidlig monarki, så snakker vi 1100-tallet her.
Ja.
For eksempel så er der kong Henrik den Første. Han har allerede en samling af dyr, der inkluderer leoparder, løver og kameler, som simpelthen bare sjosker rundt i hans paladsområde. De er selvfølgelig dækket af, så det er ikke sådan, at altså, der er ligesom en separation.
Ja.
Men de render simpelthen rundt. Og den senere kong John den Første, han bringer sin samling af dyr ind på Tower of London, hvor dyrene så kunne hænge ud.
Fedt. Jamen, det er også men fedt, det er også der, det der kronjuvelerne bliver passet.
Altså, jamen præcis.
De bliver opbevaret.
Det er alt det fedeste.
Hvad er den bedste vagt, jeg kan få?
Jamen, præcis. Altså, det er klart, hvis du er sådan en gemen 20-knæk.
Tre løver, en tiger og en kamel.
Ja. Så. Nå jo, men altså, vi ved jo fra vores gode ven, Vincenzo Pepino, at altså sådan noget som tiger, det er et godt afskrækningsmiddel. Altså, med mindre selvfølgelig, du har en bøf fyldt med tranquilizer, men det, det er ikke sikkert, at man rullede sådan i 1200-tallet. I 1235, der får kong Henry den 3., han får tre leoparder i gave af den hellige kong kejser Frederik den 2., og de her dyr bliver så basis for et større menageri, som så først et par hundrede år senere, 400 år senere, i 1600-tallet, bliver åbnet for offentligheden af Elisabeth den Første. Og menageri er simpelthen et udtryk for de her samlinger, man har i forbindelse med især royale, eller adel.
Ja,
eller,
det er lidt ligesom at samle på dyrekort, altså så samler man bare på dyr.
Ja, og så har man simpelthen menageri. Og det er sådan, at man kan sige, det her med, at nu åbner Elisabeth den Første i 1600-tallet op for at vise de her dyr for offentligheden. Og det er faktisk også det, der begynder at ske her igennem 1700- og 1800-tallet rundt omkring i Europa, hvor de første store, hvad kan man sige, menagerier og royale samlinger faktisk bliver åbnet som et asset for den offentlige befolkning.
Så man kan faktisk sige, at tanken bag menageri er, gotta catch them all.
Fordi det er vitterligt. Altså primær funktion, det er at flashe din rigdom og flashe, at you got them all. Og så har de så sekundært den her funktion, at du så kan vise den over for også den brede befolkning, og vi ser, hvor rige vi er, ikke?
Jeg drager ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål. Alle dyr fanger jeg. Putter dem i bur af stål. Jeg vil rejse ud, eller min tjener vil rejse ud.
Jeg får folk til det, fordi jeg gider sgu da ikke selv. Er du sindssyg?
Lede overalt, og jeg vil fange alle dyr. Det er noget, jeg har valgt.
Ja, og det er jo det er typisk den royale, der siger, jeg tænker på, måske om man skulle have en el. Så det tænker jeg, du går ud og skaffer, ellers så dræber jeg dig. der er faktisk nogle af de ældste af de her menagerier, som er åbnet op. De eksisterer den dag i dag, blandt andet Tiergarten Schönbrunn i Wien, som bliver bygget op i 1752, oprindeligt som menageri for den østrigske kejserfamilie. Men i 1765, der bliver den åbnet for offentligheden.
Okay.
Og i årene og årtierne efter, der åbner flere store haver rundt omkring i Europa, blandt andet i Madrid i 1775, og senere i London og op igennem 1800-tallet, der vokser antallet af zoologiske haver både i Europa og i resten af verden.
Okay.
Så det er ligesom der, den grundlæggende tradition.
Der er sådan et boom.
Altså. Ja, lige præcis. Det er svært at kalde det et boom, fordi det er over 100 år.
Ja, det er klart.
Men altså, du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Men dengang, så tror jeg også, at altså, jeg tror, boom dengang, det
er... Det er over 100 år.
Ja,
ja altså, det er rigtigt. Ja, alting går bare hurtigere i dag, så derfor er det svært at karakterisere tingene som et boom.
Det er mere et boom.
Præcis. Og den her store, hvad kan man sige, popularitet, den gør så også, at det får, at de her haver får en lidt anden funktion, end bare at være flash din rigdom. fordi det gør også, at fokuset ændrer sig lidt fra bare at vise, se hvad vi har for nogle fede dyr, til også at være et fokus på uddannelse og forskning. Og det er jo også meget fint, at det får en hvad kan man sige, mere tredimensionel ting over sig. Og det her med, at det opnår stor popularitet, og at der kommer flere og flere zoologiske haver, det gør så også, at behovet for at få eksotiske dyr, det stiger betragteligt. Og det er jo den virkelighed, vores ven Carl Hagenbeck, han ligesom vokser op i. at der er ligesom
hos fiskehandleren.
Hos fiskehandleren, ikke? ja, prøv lige at forestille dig, hvor vildt det ville være, hvis havnens fiskehus også lige solgte, du ved, leoparder og snetiger og alt muligt andet crap, ikke?
Jeg skal bare høre, har I flere rødspætfiléer? Nej, desværre, der er udsolgt. Nå, men så må jeg jo tage hajen jo.
Og, tager jeg hajen og tre pingviner i stedet for.
Jamen ved du hvad, vi har faktisk tilbudt, hvis de smider næsehornet oveni, og så, så er det halv pris. Og det var alligevel et godt tilbud da. Jamen ja, så skal, ja, du pakker bare det hele ind i avispapir, og så tager jeg det med hjem.
Kan jeg få en pose til? Kan du lave en meget, meget stor kasse med små huller i løgnet, så, den ikke dør iltmangel? Jeg tænker bare det der med, at når man har en fiskebutik som hovedindtægt, og man så on the side dealer med løver og leoparder. Ja. Altså jeg tænkte, der ville være flere penge i det andet, men...
Det er også derfor, jeg undrede mig over før, at det var hans bibeskæftigelse. Jo, som om sådan, det er der ingen, der gider købe.
Det kan være, at det kan jo også være, fordi altså den... Ud fra den research, jeg har lavet, så virker det som om, at faren her, han er meget sådan en entreprenør-type, som han tager ligesom bare alt ind. Altså han er sådan den der, blandet landhandelsagtige krammer-type. Ah. Og så har han bare fundet ud af, at der er flere, der kommer til ham med dyr. Fordi det er åbenbart, han er den eneste, der gider købe dem. Og så har han ligesom, du ved, when life gives you lemons, you make lemonade.
Det er også meget fed krammer, sådan du... Forestil dig, at du kommer på Vorbasse marked, så står der en, og så sælger han sådan noget gammelt legetøj.
Og en med sokker. Ja,
og bøllehatte, som du kan købe. Og så over på den anden side, så står der så en, jamen du, jeg har en gepard, du.
Kæft, det ville kunne noget. Så skal jeg altså på Hjallerup marked.
Til hurtige priser, du kan.
Hvis Låsby Svendsen, han har gået ind i den her.
De kalder ham Låsby Svendsen, fordi han bogstavelt talt låser dyrene inde.
Ja, præcis. Han har en hel by fyldt med, der er simpelthen låst inde, fordi ellers så kommer dyrene ud og dræber folk. men det er ligesom den her virkelighed, han vokser op i. Og det kører sådan set også ganske udmærket, og som 14-årig, der bliver Carl her, han bliver suget ind i forretningen. Og det gør han, da en fisker kommer hjem til hans far med lidt fangst, men også noget fangst, han ikke havde regnet med.
Okay.
Fordi han har lige taget 6 sæler med, som han har fået med ind som bifangst.
Det er jo meget godt dyr at have, faktisk, fordi de spiser jo fisk.
Ja, præcis. Så det er jo billigt.
Det er faktisk godt tænkt.
Ja, præcis. Og de er åbenbart, altså, som det bliver beskrevet i den kilde, jeg har brugt på det her i hvert fald, der har han fået med ind i nettet som bifangst. Altså, de var ude i vandet, så han fået dem med.
Okay.
Og så i stedet for ligesom bare at smide dem tilbage i vandet, så tænker han, der er lige mulighed for lidt hurtige penge, så dem prøver han lige at sælge. Og faren han får bare en ret god pris for dem, fordi han ender med at give dem til Carl, som ser potentialet i at lave et eller andet ud af de her 6 sæler. Altså ikke en, jeg tænker ikke en frakke, men altså faktisk lave noget business på dem. Ikke? Fordi han lugter en god forretning ved simpelthen at udstille de her, og så de andre dyr, som faren har i opbevaring i sit, han har nemlig sådan en lille menageri nede ved butikken, hvor han opbevarer de her dyr. Og så er han sådan, hvorfor fanden kan vi ikke bare stille en bås op og tage nogle penge for folk, de kommer og kigger, når de alligevel bare er her, inden de bliver solgt, ikke?
Jeg var engang på ferie et sted, hvor der også var en butik, og så havde de bare sådan, vi har geder ude bagved, hvor jeg bare sådan, hvorfor fanden har I geder? Altså sådan, er det ikke en butik, eller hvad? Men hvor de jo sådan, vi tjener faktisk mange penge på, at folk de kommer og klapper vores.
Jamen, det er faldt nogle gange sådan.
Gedekid.
Ja, præcis. Altså, det er sejt, det er rigtig sejt business.
Altså.
Ja jo, men altså...
Det er også en form for menageri.
Jamen præcis. Altså det der
med... Altså shitty
menageri. Meget shitty, ensidigt menageri.
Meget nordjysk menageri, var det sådan.
Jo, men den der petting zoo-koncept er jo meget sådan udbredt på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Der er også lige en lille bitting i det her, fordi i to af de kilder, jeg har fundet på det her, der står der, at Carl også får en isbjørn. Men det er simpelthen ikke, altså jeg har simpelthen ikke kunne finde noget, som bekræfter, at det skulle være sket, at der rent faktisk, og plus det virker heller ikke sandsynligt, at man fanger 6 sæler og en isbjørn, mens man er ude og fange fisk.
Men hvor er det, han er vokset op? Er det ikke i Tyskland?
Ja, i Hamburg, så det er også derfor, altså sæler findes jo i vores farvand, men isbjørne, det der er langt imellem. Så det er også derfor, at jeg tænker, det virker lidt for usandsynligt.
Men det er en god historie.
Det er jo det, det er jo det. Han får ligesom bakset det her sælshow på benene, og det går ret godt, så på den måde bliver han det bliver langsomt, men sikkert større end hans fars forretning, fordi han simpelthen har næse for at handle med de eksotiske dyr.
Fedt.
Altså Carl. Og han er mere proaktiv end hans far, og han tager...
Han kunne også se muligheden i, at jamen, det skal godt være, at de eksotiske dyr sælger mere end sildemarineret...
Præcis. Ja, marineret sild.
Ja, marineret sild.
Nej, det er sildemarineret torsk.
Sildemarineret karri, skulle jeg til at sige.
Far, de der sildemarineret torsk, det er pisse ulækkert. Altså, du skal ikke blende sild og putte dem oven på en anden fisk. Det er fandme fuldt
lækkert. Det er bare pervers.
Det er for meget fisk. Jeg siger det bare til dig.
Altså, så meget omega-3 skal vi heller ikke
have. Præcis, altså sæleren gider ikke engang æde det. Altså for helvede. Karls samling af dyr, den vokser, og hans forretning lige så. Og på et tidspunkt, der bliver han simpelthen nødt til at få fat i nogle større faciliteter, fordi han har simpelthen for mange dyr til, at de lige kan stå i fars warehouse. Så han rykker. Og i 1866, der overtager han som 22-årig sin fars andel af den her eksotiske forretning.
Mm.
Og inden for ret kort tid, der løfter han sig faktisk fra at være en lille small-time dealer af eksotiske dyr i Hamborg, til at være en af Europas største forhandlere af eksotiske dyr.
What?
Yes. Han ruller tungt, han har kontakter i hele verden, og han er simpelthen bare pissegod til at få fat i de dyr, folk de bare gerne vil have.
Han er simpelthen Europas førende dyrepusher.
Ja, mere eller mindre. I hvert fald sådan, altså i hvert fald en af de allerbedste, ikke? Og han får de her dyr ind fra alle steder, altså verdenshjørner sådan set, og så sælger han videre til både menagerier i private hænder, zoologiske haver, og også sådan private. Mm. Altså hvis der kommer en kammerat, der skal bede om én pingvin. Det tror jeg også, han sælger sig ham. Altså på den måde tror jeg ikke, han har sådan... Altså jeg tror ikke, hans hjerte banker for dyrevelfærden, men jeg tror bare, at han kan bare se noget, lugte noget forretning. Ikke? Op igennem 1870'erne, der rejser han også selv rundt sammen med jæger og opdagelsesrejsende og eventyr, for simpelthen selv at få syn for sagen.
Okay.
Så han rejser både igennem junglerne i Afrika, jagten på eksotiske kattedyr, og til savannerne for at få fat i elefanter. Han rejser op til det nordlige Sibirien også, for at få fat i rener og for forskellige sådan, altså, eksotiske dyr, højt og lavt. Og problemet er, hvad kan man sige, mens man rejser rundt i verden og ser alle de her magiske dyr og får dem fragtet med hjem, så møder man jo også en masse spændende kulturer derude.
Det er klart.
Det er klart. Og det gør så, at vores ven her, han får også øjnene op for endnu et fantastisk forretningseventyr, som publikummer i den udviklede verden kunne blive rigtig, rigtig vilde med.
Ja.
Jeg tror godt, du kan gætte, hvor vi er på vej hen.
Det.
Altså, forestil dig, du er på den sibiriske tundra.
Mm.
Du er ude og lede efter rener. Du har måske allieret dig med en lokal samerfamilie. Og imens du er ude med de her jæger og ser, hvordan de arbejder, ser, hvordan deres hytter bliver bygget og sådan noget, så tænker du, jamen altså renerne, de står bare og kigger. Samerne, de bygger sgu da ting. Så skulle man ikke tage nogen af dem med hjem også?
Det kunne bygge deres egen indhegning.
Præcis. Og det er selvfølgelig det, han gør. Så han vil gerne udstille mennesker. Og det var sådan et, da jeg læste andet dertil, der var sådan et, for helvede, han var sådan en fin fyr. Altså, for fanden.
Det er ligesom i vores afsnit omkring dødens OL, ikke? Hvor vi også snakker om det der med, til den her verdensudstilling, der udstillede man også sorte mennesker.
Præcis.
Der var så også nogle af dem, der deltog i OL, men så havde de en nebengeschæft ved lige at være sure animal ved siden af.
Ja, præcis.
Så han skal passe på de der samer, de ikke lige pludselig deltager i et atletikløb.
Ja, du er tættere på, end du tror.
Nej.
De her udstillinger, de bliver markedsført som etnologiske udstillinger.
Ja, selvfølgelig.
Hvor den dannede hvide befolkning kunne komme tættere på de her brutale vilde fra fjerne egne. Og det er vitterligt sådan. Altså, det er det, der står på
plakaten. Ja.
I 1874, der får han faktisk fat i en gruppe folk fra Samoa, som er den her lille øgruppe ude i Stillehavet.
Polynesien, ikke?
Jo, de kan trække deres rødder flere tusind år tilbage, men altså på den her ø, eller på den her øgruppe.
Faktisk, hvis man har set, hvad hedder den, Vaiana, hedder den ikke det, eller Moana?
Ja, Moana.
Den er jo baseret på den samoanske kultur.
Ja.
Og hvis man vil sætte det i...
Ja, bare nogenlunde i perspektiv. Ja. Så alle vores børne, alle vores fædre og mødre, der lytter med, de er helt med nu. Den her øgruppe har jo sådan set levet ret fint og uforstyrret i flere tusind år, indtil den bliver quote-unquote opdaget af Louis-Antoine Comte de Bougainville i 1768.
Prøv at se, ja.
Ja, fransk opdagelsesrejsende, som simpelthen bare lige kommer forbi. Og
hvad siger? Vil I udstilles?
Nej, han tager dem ikke med.
Nå, okay.
Det er først cirka 100 år senere, faktisk.
Okay, fair nok.
Men, altså man kan sige, siden dengang han opdager øgruppen, der bliver den jo så befolket af missionærer og bliver brugt som et strategisk handelscentrum for europæere indtil der slutningen af 1870'erne. Hvor folk som Hagenbæk, han så kommer og siger, så nu vil jeg gerne have jer. Ja. Jeg vil ikke bare gerne bruge jeres jord og udnytte jeres ressourcer, jeg vil faktisk også bare gerne have jer med.
Det minder om noget andet i historien. Hvad er det nu? Det ligger lige på tungen.
Ja, lad os. Don't go that way.
Hvad er det nu, det hedder? Det er ikke trekantsområdet. Hvad er det hedder?
Nej, trekanthandel.
Det er ikke Bermuda. Ja, lige præcis. Lige præcis. Trekanthandel, ja.
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 Amen,
det var også et puha et projekt.
Ja, det, den skal vi nok også lige ind over på et tidspunkt. Han får simpelthen fat i en gruppe af de her samoanere, og han får ud over det også fat i en gruppe samer. Jeg ved ikke, hvorfor, om han har, om der er en form for tema. Han har sådan tænkt, de hvide mennesker er for dumme til, at de kan regne ud, at der er, altså, vi er nødt til at have noget, der lyder nogenlunde ens.
Der er jo stået en eller anden tysker i den der zoologiske have og været sådan, Samoa, samer, de ligner overhovedet ikke hinanden jo.
Nej, det kan også være, at han bare har bedt om én ting, og så har han spurgt to forskellige opdagelsesrejsende, de er gået hver deres retning, og kommet hjem med hver deres. Nej, det var faktisk ikke nogen af de ting. Nå, fint nok, nu tager vi dem, nu er det.
Sådan, mom, can I have Samoans?
Præcis.
No, we have Samoans at home.
Ej, stop. Det bliver så ubehageligt. Nå, men han får i hvert fald fat i en gruppe samer, som er det her jægerfolk, der i dag bebor det nordlige Finland og ja, Rusland. Ja, ja. Og sådan og de bliver simpelthen importeret med telte og slæder og rensdyr, våben og hele lortet.
Ja, ja.
Så han tager hele måde med. Og så sender
Hagen... Det er hakken, klart. Ja, ja, ja. Ligesom med dyr. Altså.
Ja, det er hele måde. Nej, fordi dyrene, der tager du også ikke savannen med.
Altså, ja, de får laver sgu da en savanne derhjemme.
Nå, jo. Ikke på det her tidspunkt.
Okay.
Der er det vitterligt bare beton og stål og jernbuer. Altså, der er ikke noget. Altså, på det her tidspunkt, der vil det at være udstillet som eksotisk dyr, det er primært noget med, at du er i et jernbuer.
Mm.
That's it.
Dengang der troede man bare, at folk, der gik i zoologisk have dengang, har bare tænkt, at det er sjovt, alle eksotiske dyr ser vildt deprimeret.
Ja, ja, altså, de ser livstræt ud alle sammen. Nu siger du, savannens dræber. Altså, undskyld mig, men han laver jo ikke andet at gå i ring, ham der. Ja. Altså, det kan da ikke være noget problem. Men ja, det, han får simpelthen folk til at rykke hele, altså nærmest en helt lille landsby community op med rødder og helt lortet. Og så sender Hagenbæk dem simpelthen på Europaturné, hvor de simpelthen bliver udstillet.
Sikke en tur. Altså, a world tour. Jeg tager de skaktyrken med.
Ja. Og... Men altså, ifølge en af mine kilder, der handler det her også om, at dyrene de bliver både sværere og dyrere at skaffe, og det bekymrer Hagenbæk. Og så begynder han simpelthen at lede efter noget, der kan udvide forretningen. Og der har han så en kammerat, der hedder Heinrich Lutemann, som simpelthen foreslår, at han skulle prøve det her med, med menneskeudstillinger i stedet for. Så der er sådan ligesom, altså, det kan både være, det er fordi, han har været ude at se nogle ting, men det kan også være, fordi at han simpelthen har en ven, der siger, hvad med mennesker? Fordi, altså, det er jo the OG asshole, der tænker, kunne man ikke lave noget business på nogle minoriteter?
Det ved man jo. Altså, man ved altid, når man er færdig med at udnytte dyrene.
Ja.
Hvad med de fattige?
Hvad med dem, der har? Hvad med dem, der omgås dyrene?
Hvad med minoriteterne?
Ja.
Men det er også... Jeg havde en pointe, men nu har jeg glemt den.
Nå, for helvede. Sorry. Nej. Men det er jo en værdig tanke, det der med, at altså, det er jo, har jo i hvert fald historisk været den måde, vi har gjort det på. Vi starter med at tage alle naturressourcerne. Så tager vi ligesom alt det, vi selv synes, der ikke ligner os selv, og så fanger vi det, bringer det ind i en anden kontekst, så vi kan styre det.
Banker det ind til det minder om os.
Præcis, og så det sidste led, det er ligesom bare udnytte, hvad kan man sige, de mennesker, der også er der.
Ja, lige præcis. Ja. Men det, jeg tænkte på, det var egentlig det her med, at det var egentlig, altså man kan sige, ideen i sig selv er jo egentlig okay. Altså, ja. Og simpelthen, og, du ved, sige, prøv at høre, jeg har taget en samer med. Så kan I lære lidt om, hvor er det, han bor hen? Hvad er det, han laver til daglig? Hvad er han for en? Starudik? Problemet er jo, ligger i hele udstillingsdelen.
Ja, og så hele det der med, at han får jo... Altså,
hvis det var et foredrag, var det noget andet, det der på at sige.
Men vi kommer faktisk ind på det her med velfærden, fordi at han er egentlig ikke så dumt et svin igen. Men det ændrer ikke på det der med, at det er stadigvæk, du ved, den kultiverede hvide mand, der kan få lov til at kigge på den usiviliserede wild beast fra From the East.
Ja, og så står en og kigger sådan...
Præcis, og der er jo trods alt...
Prøv at se, han tænder et bål, nej, hvor spændende.
Ja, præcis, og der er jo, man kan sige, uanset hvordan man vender og drejer det, så er der ligesom et... Mange af stederne i hvert fald, er der jo nogle træmmer, eller i hvert fald en eller anden indhegning, hvor der er nogen, der kan gå frit, og nogen, der skal være inden for et bestemt område. Så der er jo gjort en forskel naturligt, kan man
sådan
sige.
Sådan en samer, hvad spiser en samer?
Ja,
jamen, de spiser fisk, som de jo selv fanger. Nå, kan de godt finde ud af det? Nå, det er spændende. Ja. Meget interessant. Jamen, det er meget sjovt at se sådan et lavere stående væsen på den måde. Men det minder meget om sig selv. Det er ligesom at se en abe på den måde.
Ja, præcis. Og det er ligesom at forskellen er bare, at de mennesker, der kigger på dem, ikke selv kan udføre de halvdelen af de opgaver, som de mennesker, der kigger på. Ikke? Altså, der er jo altid sådan... Og det, på det tidspunkt her har man også kigget på mennesker og sagt, jamen du er underudviklet, fordi at du gør alting selv. Men det er jo klart, fordi de jo ikke har haft den industrielle udvikling og alt det der skulle til for, at de kunne opnå det samme. Ikke?
Det er meget sjovt, han sender et signal imod mig. Hvad tror de, han prøver at signalere? jeg ved det ikke, det er hans mellemste finger, der rækker op imod dig. Jeg ved ikke, måske det er et signal om, at han anerkender din status som højestående menneske. Ja, det må være det. Og han har bare tænkt, fuck dig.
Ja.
Fuck you.
Det skal altså lige retteligt siges, at mange af de her udstillinger, de minder ikke om det, vi kommer til at se senere i historien, som vi ikke går så meget ind i dag, men det, man simpelthen kaldte for human zoos, altså hvor man simpelthen burede folk inde, og så skulle de være derinde. Altså det her, det er meget nogle... Altså han kalder det etnologisk udstilling, og det er fordi, at det er meget sådan noget autentisk. Vi sætter noget op på et torv, hvor folk de kan gå ind og ud, men det er meget sådan noget, de lever deres daily life, og så kan du ligesom gå forbi og kigge og observere. Ja, ikke?
Så det minder mere om den gamle by.
Ja, præcis.
Hvor du altså, kan gå ind og se.
Ja, forskellen er bare, at den gamle by, der er det en masse studerende og pensionister, og her der er det sådan straight up ægte samer. Ikke?
Ja.
Og hans udstilling har faktisk enormt meget fokus på autenticitet, og at de her mennesker faktisk får lov til at passe deres shit. De får lov til at bygge huse og malke rensdyr og alt det crap der. Og ligesom drive deres liv. Og han får også, så vidt jeg kan forstå, får han også bragt nogle af deres, altså, hvad man siger, deres naturressourcer, altså det rigtige træ og de rigtige blade hen til at bygge tagene og alt sådan noget. Så han gør jo også noget for, at de ligesom har noget, så de ikke bare står og skal gøre noget med nogle materiale, de ikke kender noget
til. Så man kan observere dem i deres naturlige habitat.
Jo, præcis. Ja. Altså det er jo sådan lidt, det er jo en tosset mønt, ikke? Altså fordi det er grundlæggende super usympatisk, men inden for den moralske ramme, der hedder, det her det er virkelig grimt, så er han egentlig okay, ikke?
Ja.
Udstillingerne, de tager fart hen over årene, og han laver blandt andet et Ceylon-show, hvor han får en stor gruppe srilankanere og 25 elefanter med til at rejse rundt til europæiske hovedsteder. Yes. Han får også en gruppe egyptere til at rejse rundt med deres kameler, og i den forbindelse, så får han faktisk bygget en kæmpe stor pyramide papmaché.
Nej,
som,
fuck hvor fedt.
Som de kan gå rundt om.
Så får de ikke hjemme ved.
Det er også bare det der med... Altså, han har tænkt, hvad gør vi her? Hvad gør vi? Altså, vi har kameler. Vi kan ikke tage så meget sand med. Det virker dumt.
Yeah.
Okay. Jean-Paul, du går hen, og så bygger du en 26 meter høj, hvad hedder det, pyramide af papmaché. Altså, det er et ret vildt sådan, altså, det er ret vildt prop at have.
Det er også det, ja. Men det er også lidt sådan, du ved, at på en eller anden måde at underminere lidt, hvad for en præstation det var, de byggede pyramiderne tilbage for flere tusind år siden, ikke? Hvor det er sådan noget sådan, ja, den har jeg derhjemme, men prøv at, altså, vi har sgu da en af pap.
Det kan godt være, I for 6.000 år siden kunne flytte 40 tons tunge sten og 6-7.000 af dem. Men nu skal du se her, jeg har bakset noget sammen med lim og gamle aviser. Det er også malet alt muligt.
Ja. Minder det jer om ikke bare om det derhjemme,
var? Det er nærmest en til en. Det er også, altså man kan sige... Uanset hvordan man vender og drejer, det er også lidt små racistisk, det der med, at han skal sætte dem ind i sådan noget, altså i de der kontekster, ikke? Men sådan er det jo.
Man kan bare forestille dig, hvis sådan, så der har jo været et tidspunkt, hvor der er en af de der, han har udstillet, der har brokket sig, hvor han har svaret tilbage, ja, uga, buga, buga. Den er god med dig, du.
Altså, der findes ret mange billeder af sådan, hvad kan man sige, af statsoverhoveder og ledere, der snakker med nogle af de her mennesker, og man kan godt få fornemmelsen af, at der må være nogen, der har været sådan lidt, hoodie-hood til dig.
Ja, altså. Tutti-frutti, ja, det er sjovt. Ja, men skulle næsten tro, han var et menneske, jo.
Ja, det er virkelig. Altså, på den måde er det så grusomt, ikke?
Ja, det er meget sygt på en eller anden måde.
Helt vildt, helt vildt. I 1875, der begynder han også at rejse rundt med både dyr og mennesker i Europa og USA. Så indtil nu, der har han tjent ret stor del af sine penge på at udstille mennesker. Og så er det her, han begynder at tænke, vi kunne også tage nogle dyr med. Altså, han startede med rent menneske, og så begynder han ligesom at køre de her med elefanterne og andre dyr ind i det.
Igen, det er det der med nebengeschæften, der lige pludselig handler om dyr igen, ikke?
Det er det. Og så, altså man kan så sige, op igennem der midt-1870'erne, der laver han ligesom sådan en kombi-business, hvor han importerer dyr og folkefærd, og så sender han ligesom rundt i Europa til hovedstederne og forskellige skuepladser rundt omkring, ikke?
Det kunne være meget fedt, hvis det sådan så... Så turnerer de rundt i området, ikke?
Yes.
Og så når de til Samerland med deres show, hvor de bare sådan, det har vi set, det har vi herhjemme.
Ja, eller endnu værre, du ved, nej, er det jeg igen? Altså, den har vi set før, nu må du komme med noget lidt, ikke? Altså, det er jo også det, han løber jo også, altså, der går et stykke tid, før han løber for tør for folkefærd, men der er bare ret mange ting, der skal gå op, for han kan blive ved med at lave og udvikle det her. Og det kommer der også en ende på, fordi det stopper også på et tidspunkt, eller i hvert fald begrænser sig. I 1876, der kommer en af hans helt store celler der igennem. En nubiansk udstilling, hvor han simpelthen sender bud efter nogle vilde dyr, og en flok af de her nomadefolk fra grænsen mellem Egypten og Sudan.
Mm.
Og den her udstilling med nubianske stammer, den går som varmbrød. Altså, okay. Han sælger ud i Paris og i London og i Berlin. Folk, de skal fucking bede om det. Altså, de skal bare se de her folk, ikke? Men det er ikke kun succes, der er med det her show. I hvert fald ikke med de mennesker, som bliver hævet væk fra deres hjemstavn til Europa for at være til skue for hvide mennesker. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke fedt. Og nej. Der er altså også, der opstår også nogle problemer.
Ja,
Men før vi ligesom går ind i det, så vil jeg bare lige sige, at langt størstedelen af de mennesker, som i hvert fald ifølge de opløsninger, jeg kunne finde, så er det sådan, at han betaler faktisk, han betaler de her mennesker for at rejse rundt. Så det er jo ikke sådan, at han bare tager dem.
Nej,
og så
det er jo ikke, det er ikke slaveri på den måde. Altså,
men det er klart, at han udnytter jo også nogen til at give dem nogle ressourcer, de ikke havde i forvejen, til gengæld for så at få dem med sig. Så det er jo der er jo i hvert fald et ulige magtforhold, som han udnytter.
Ja, det kan man sige, og han udnytter måske, at det er nogen, der egentlig er blevet koloniseret, ikke? Men så måske også er blevet trådt lidt på i den forbindelse, og nu står lavest i hierarkiet og præcis. Mangler penge.
Ja, ja, præcis. Og det, der er også et konkret eksempel, ikke? Men altså, man kan sige, man kan jo altid spænde det positivt og sige, de kommer også til en veludviklet verden, hvor der er medicin og mad og alt muligt, som de så ikke skal kæmpe for på samme måde. Altså, hvis du er en inuit-familie, så altså det der med at skulle ud og finde sæler på isen, altså det er jo unægteligt en smule hårdere, end at maden bliver leveret hver dag kl. 16, ikke? Men det er ikke ens betydning med, at det gør det jo ikke mere okay. Det er stadigvæk
nej. Ikke?
Og nu apropos inuitter. I 1880, der får Carl skaffet et hold inuitter fra Labrador-egnen i det nordligste Canada.
Mm.
Og de rejser så rundt i Europa på turné. Og inuitterne her, de er ledet af den 35-årige Abraham Ulrika Ab. Og han indviger ligesom til at rejse til Europa, både af interesse, men også fordi han er meget troende kristen. Og det er han blevet igennem den moravianske kirkes missionær, som har missioneret i Labrador-egnen. Mm. Yeah. I nogle fede bieffekt af koloniseringen, at der kommer nogen, der siger, I lever jeres liv helt forkert, så gør som vi gør, ellers så vil Gud dræbe jer på et tidspunkt.
Hvem er Gud? Nå, skal vi starte der?
Ja, okay, fuck. Ja. Jeg igen. Godt nok. Nu skal I høre. Det hele er ikke, som I tror, det er. Alle de ting, den nærhed, I har med naturen, det er noget fucking bullshit, fordi det handler om, det er, at I skal have jer selv hele tiden. I er syndere som udgangspunkt, og I kan ikke gøre noget ved det. Der er en for 2.000 år siden, der fik nogle søm igennem hånden, og han har ligesom taget toppen af det, men I er stadig som udgangspunkt nogle skiderikker. Så det, I skal gøre nu, det er, at I skal høre på, hvad jeg siger i en bog, som I ikke kan læse, og så skal I bare gøre en til en det, jeg siger. Og hvis I ikke gør det, så når I dør, så er det bare lort for evigt.
Mm.
Er I med?
Det er også meget sjovt.
Hvordan kan folk hoppe med på det der?
Det er meget, altså, det må være ret nemt, tænker jeg også, sådan, du ved, at sælge ideen omkring helvede oppe i... op i Sibirien, hvor det bare sådan, det kan blive værre.
Det kunne blive varmere. Ja, det kunne det godt.
Ja, sådan nomadefolk nede midt i Afrika, hvor det sådan, det kan blive varmere, kan det?
Nej, det mener du ikke.
Det,
fuck no.
Så tager jeg ikke chancen da.
Nej.
Okay. Jeg bliver solskoldet.
han er selvfølgelig, ham her, Abraham Ulrikab, han er jo meget interesseret, og vil gerne til Europa og møde de her munke og de her folk fra den moravianske kirke. Mm. Og så er der så også lige en lille detalje, nemlig at han har opbygget en stor gæld til de her missionærer, fordi han har handlet deres forretninger. Og så kunne han jo meget vel lige tage sin familie med på Europa-turné, og så bruge pengene til at betale den her gæld af.
Fedt.
Så din tese lige før, den var faktisk mere spot on, end du lige regnede med.
Den har været lidt ligesom... Det har været lidt ligesom, du ved, når en rockstjerne går igennem en skilsmisse, og lige pludselig ikke har nogen penge, så er det sådan noget, comeback tour!
Ja, præcis. Der kom lige fire plader der, det var da utroligt.
Ja, nu er vi tilbage.
Jamen, det er jo John Cleese-effekten, ikke? Altså,
ja.
Så kommer et nyt show, hver gang han bliver skilt. Det tager man også med. De ankommer til Hamburg den 24. september 1880, og starter med at optræde i Karl Hagenbecks egen lille park på det her tidspunkt. Han har fået lavet en, der hedder Tierpark Hagenbeck, og efter de har været der, så rejser de simpelthen rundt i primært i Tyskland og Østrig.
Man burde også, altså, det burde sige noget om, at man er inde på et skråplan, når man får mennesker til at optræde i en, det der bogstaveligt talt hedder en dyrepark.
Ja, men der er ikke nogen alarmklokker, der ringer.
Nej.
Det, altså, pengene er simpelthen for gode. Så,
der er ikke ting, der er noget, der ikke passer sammen.
Jamen, det er jo igen det der med, når lyden af alarmklokken, den mixer med lyden af pengesedler og mønter, der klirer mod hinanden.
Det eneste, jeg kan høre, det er det mønter, der dropper, eller er det en alarm, der ringer?
Jeg kan ikke høre det, fordi mit kæmpe store kasseapparat, det bare står og åbner og lukker. Præcis, altså så må du, det kan du ikke dømme mig for bagefter, altså det, sådan er det. Og det er jo smart, når man kommer fra Tyskland og katolik som udgangspunkt, så har bare købt meget stort vokslys, så er alt glemt. Altså, det har de sjovt nok ikke lige fået fortalt de der missionærer rundt omkring, at det, du kan faktisk købe dig fra det.
Er faktisk den generelle undskyldning, blandt også den dag i dag, blandt virksomheder og alt muligt andet, der udnytter de fattige lande, hvor det er sådan noget, I'm sorry, I can't hear you over the sound of how rich I am. Altså,
præcis. Der er nogle paralleller til nogle minearbejdere i Afrika et eller andet sted, den er helt sikkert. Ja.
En hal med noget trekantsområde.
Ja, for eksempel også. Ja. Der er flere ting. De her inuiter, de rejser simpelthen rundt Tyskland, Østrig, en smule til Frankrig. Problemet er bare, at de her mennesker, de er ikke rigtig ligefrem vant til det her sted, hvor de er, altså det centrale Europa. Og det betyder for eksempel også, at de ikke er vaccineret. Og det er de ikke, selvom det faktisk var lovpligtigt i Tyskland på det tidspunkt. Men så havde Karl Hagenbeck, han havde simpelthen fået en mand ansat, altså til at ordne alt det, der var med de her folk. Altså med de folkeslag, han ligesom fik ind. Det var en nordmand, der hed Johan Adrian Jacobsen, og han havde sørget for det hele. Han har bare lige glemt det med vaccinerne. Du ved, hvordan det er. Altså, man skal nå så mange ting, altså, så det her, der er lovpligtigt, det får man sgu ikke lige gjort.
Og det er især vigtigt, når man importerer folk udefra, fordi det er jo netop det, der man ser igen og igen, når folk ankommer til nye lande. Man er ikke vant til sygdommene og bakterierne, og så bliver man syg.
Jeg tror, alle vi snakker med, alle vores lytter her, har oplevet at få tynd mave på en ferie. Ja. Altså, så prøv at gang det med 1000. Mm. Altså, det er jo det samme.
Det er lidt ligesom lige pludselig, så ankom der er en hel masse opdagelsesrejsende til Sydamerika, ikke? Og så kunne man sgu ikke finde ud af, så døde man fandme hele tiden. Jamen, altså, hvad var det for noget?
Ja, præcis. Og var det varmen? Er det faktisk nok juice?
Noget, der var noget, der hed malaria.
Præcis.
Altså.
Det er også lidt det, der sker her, fordi der sker simpelthen det, altså der er simpelthen 8 inuiter i den her gruppe, i en alder fra 10 måneder og til 50 år, og de dør simpelthen alle sammen af kopper.
Ej.
Jo, og de dør ikke samlet, de dør løbende. Det er virkelig forfærdeligt.
Det er afskyeligt.
Og det værste er, at de dør, imens de rejser rundt.
Ja.
De tre første, de dør imellem september og nytår. 1. januar, der bliver de sidste 5 vaccineret. Okay. Men der er de allerede smittet.
Så er det jo lige meget.
Det er simpelthen så fucked up. Fordi, en ting er, at man kan se, at de er syge og har det dårligt. Men de bliver ved med at rejse rundt.
Ja, ja.
Altså, ham her Abraham.
Det er lidt ligesom at se nogle rockbands igen.
Hvor man det er sådan lidt, at blive flot
også rundt. Også i gående hjem.
Ja, jo, men også det der med, at du bliver, altså, det er jo på en eller anden måde selvforskyldt. Hvorimod det her er jo ikke noget, de selv har valgt, vel? Abraham Ulrika Ab her, han skrev faktisk dagbog under hele turen, og den er efterfølgende blevet udgivet. Og der kan man så høre lidt om de forhold, de lever under. Det er faktisk sådan, at jeg mener, at det er ham og hans kone, der har et spædbarn på 10 måneder.
Okay.
Og hun bliver, altså spædbarnet bliver indlagt lige omkring nytår. Og så er familien nødt til at rejse videre til den næste by for at optræde.
What?
Og så dør deres barn på hospitalet, mens de er i Paris eller sådan et eller andet. Så han har jo, altså på en eller anden måde, så har man jo, det er også det der, der gør, det virker bare så sindssygt kynisk, at man sådan tænker, ved du hvad, jeg kan godt se, det er en hård situation for jeres familie. Vi har ligesom en turnéplan, så jeg tænker, vi efterlader lige jeres 10 måneder gamle barn her, og så rejser I bare videre.
Vi har et show, vi skal nå.
The show must go on. Altså, det er så fucking sindssygt. Og man kan sige,
fuck, det er lusket.
Det er så, ja, and beyond. Altså, og det er sådan lidt, det er svært at sige, at det her, det er Karl Hagenbecks en til en egen skyld, fordi det er jo også det der med, at han har nogle folk under sig, som er ligeglade.
Ja, ja, ja.
Og det er det, der er problemet her, det er, at der er sådan en grundlæggende ligegyldighed med de her folkefærd, og selvom man overordnet set har respekt for andre, så er det bare sådan lidt, de skal også tjene penge. Og så bliver det bare den der kapitalistiske grådighed, der bare bliver udpenslet for sygt her. Han er jo også en skiderik, altså Karl Hagenbeck, men han gør jo også noget for at passe på de her mennesker, men det er bare, der er bare rigtig mange eksempler på, at det ikke er så fedt. Og det er heller ikke noget, man kan sige, de her ture, han laver, det er heller ikke noget, der bare ved. Altså, han har også på et tidspunkt noget med en lille gruppe Siv indianere fra USA, som også dør, mens de rejser rundt.
Okay. Det kan heller ikke være godt for business, at dine performer, de dør midtvejs under turen.
Man kan sige, det er jo så også en anden tid, hvor man kunne skjule den slags lidt bedre og sådan noget, så jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det er blevet taget imod. Men det betyder faktisk også, at der hen imod slutningen af, op igennem 1880'erne, der daler interessen også for de her shows. Mm. Det kan også være fordi, at man kan sige, nu har han også ligesom gjort det i nogle år, sådan noget, så det, der begynder også at være noget gentagelse.
Kommer han nu med indianer igen? Det har vi set.
Ja, men der er faktisk...
Kom med en samer.
Men der er faktisk også, og det synes jeg er lidt skørt, der var et par af mine kilder, som peger på, at en af de ting, der gør, at det også mister lidt interesse, det er på grund af fotografiets udbredelse.
Det giver meget god mening.
Jo, men det virker bare sådan, jeg synes bare umiddelbart, det lød sådan lidt skørt, men det er jo klart, at hvis du kan se billeder og store, flotte billedbøger af fremmed kultur, så er der ikke nogen grund til, at du går ned på torvet og ser dem i en eller anden mellemstor tysk handelsby, frem for at se dem med de flotte bjerge og alt det der, ikke?
Det er klart. Og det betyder vel også, at hele det her, altså generelt fotografiets oprindelse var allerede med til også at gøre verden mindre.
Jo.
Så det er også det der med, sådan, der skal måske også mere til at imponere dig, når du så indiserer noget.
Ja, også fordi du har set dem i forvejen, ikke?
Ja, det er sådan, jamen, jeg har set en med hue på. Altså,
du må komme med noget mere,
set på et billede, nu må du finde en, der har en stor hue på.
Lige præcis.
Hvor før, der var det imponerende, hvis bare han havde en lille hat på.
Lige præcis.
Ja, det var virkelig en dårlig metafor.
Men jeg forstår, hvad du mener, og det er jo rigtigt. Altså, det gør jo bare rigtig meget, når du har set dem en gang, og du så skal se dem ud i virkeligheden, men det bliver bare ikke helt det samme, kan man sige. De her store turnéer er jo også ret bekostige at stable på benene, og det gør også, at han...
Det ved vi alt om.
Ja, det ved vi. Ja, præcis. Altså, det er jo nærmest en til en, altså.
Ja, vi har planlagt midt under vores live shows, der kommer der en samer ind.
En samer og 25 elefanter på scenen. Ja.
Det har været lidt dyrt.
Vi har jo virkelig...
Donere på 10'er, please.
Altså, vi har aktivt forsøgt at bringe overskud ned på 0. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed.
Det har været svært, kan jeg hele tiden sige. Vi har sparet sæderen væk.
Ja, præcis. Kun ståpladser. Unumrerede ståpladser.
Ja.
Det virker dumt. men den her manglende interesse, og at det er så bekostet, det gør, at han begynder at flytte fokus lidt tilbage til dyrene, som jo egentlig var hans store passion. Mm. Og det er også her, at pengene efterhånden ligger. Og det gør faktisk, at over de kommende årtier, altså fra 1880'erne og frem, der bliver Hagenbeck, altså der bliver han sådan set, der skifter han lidt fokus fra at være kendt som ham, der udstillede både mennesker og primært mennesker, men også dyr.
Ja.
Der prøver han at redefinere sig selv ved at kunne arbejde med dyr.
Okay.
Eller i hvert fald primært arbejde med dyr. Og han kommer faktisk også til at være med til at redefinere måden, man arbejder med dyr på.
Okay. Ja.
Fordi han begynder nemlig at kaste sig ud og lave deciderede shows med dyr, og han har en stor interesse for kattedyr, som han bliver ret god til at tæmme.
Mm.
I slutningen af 1880'erne begynder han at advokere for en ny måde at træne dyrene på til at lave numre. Fordi indtil nu har man primært brugt tæsk til at tæmme de her dyr.
Ja.
Men i Hagenbecks øjne, der er det både ondt og unødvendigt. Hvilket er sindssygt.
Det synes jeg er meget vildt.
Nu kommer moralen.
Han er gået fra menneskets fjende til dyrenes ven.
Nej, men han er jo typen, som altså, jeg tror egentlig bare, hans hjerte ligger hos dyrene. Og så har det der med menneskerne, har han jo måske bare kunne skrive af, som værende, jamen det er jo etnologisk udstilling, og det giver god mening. Og så nu er han bare, nu er han hoppet tilbage til det andet, fordi det med menneskerne gav sgu ikke så mange penge.
Jeg kan også forestille mig, det er væsentligt nemmere at drive, altså ja. Der er ikke så meget pis med dyr.
Nej, og det ser også bare heller ikke, så dumt ud, hvis der er en eller anden, der dør under en turnering.
Nej.
Eller en turné, kan man sige. Hans approach.
men igen, det der med sådan, skal ikke slå dyren. Jeg vil ikke have det. Så kan du gå derover, så kan du sætte menneskene i bur.
Ja. Jamen, igen, han er jo ikke bur. Han er jo bare sådan, naturalistisk i sin tilgang. Ikke? Hans approach til det her med dyrene, det er i hvert fald meget humant, og han formår faktisk at håndtæmme 3 løver til sit eget cirkusshow, som han kører i både Europa og USA.
Det er en Steve Irwin, jo.
Ja, ja. Og en af hans store lukkere, det er, at han får de her løver til at trække ham rundt i sin lille karet. Bare lige for at sige, der er også lige en snor tilbage til...
til romerne.
Til romeriet, ikke? Her, der gør de det bare mere eller mindre frivilligt.
Igen, du ved sådan noget, det er super synd, og det var sådan noget, man ville anse som dyreplageri den dag i dag. Men igen...
Dengang.
Jeg vil gerne se det.
Jamen, det er det. Og det kunne du faktisk også, hvis du havde været til stede ved verdensudstillingen St. Louis i 1904. Fordi der er han også...
Nej!
Jo, han er sgu lige smule i St. Louis, og der optræder han for fulde huse, blandt andet med sit kattedyrshow.
Fedt, og så er han gået forbi de der mennesker, der har været udstillet.
Og tænkte, det er so last. Ja.
So inhumane.
Præcis.
Slår I dem ikke engang? Hold kæft, I har det godt.
Shit, mand. Vi tilskriver ham rigtig, rigtig mange ting, og det er også meget nemt her 100 år efter, han
ja, ikke er med. Ja, det er der, det er nemt at se bagkulissen. Også fordi sådan, du, det er jo det
vi
der
ved med, jo, hvor vi er i dag.
Han altså, behandler dem jo egentlig okay.
Ja, det er jo det.
Datiden taget i betragtning, ikke?
Præcis, og det er jo også det efter med nutidens øjne. Man skal, hvis man ser med datidens øjne, så gjorde han alt, hvad han kunne. Mm. Nutidens øjne gjorde han det rigtig dårligt. Og det er jo meget vigtigt, med, at vi også lige skelner mellem de to ting.
Ja.
De her metoder med at bruge gulerod i stedet for pisk, altså i stedet for at bruge våben og afstraffelse, det gør faktisk, at han sammen med en masse andre dyretæmmere bliver inspirationen til, hvordan man tæmmer og træner dyr i den dag i dag.
Okay.
Altså, så han er faktisk med til ligesom at skubbe, hvad kan man sige, udviklingen. Han får så også lige i øvrigt en kort karriere som opdrætter, fordi i år 1900, der har han...
Er dyr. ikke mennesker.
I år 1900, der får han held til at få en hundløve til at parre sig med en bengalsk tiger.
Nej.
Og så skaber han simpelthen en ny art, der kaldes for en tigon.
Tigon, ja, ja, fordi det også ligger.
Ja, præcis. Og det, ja,
men det er omvendt familie- eller forældreforhold. Ja.
Ja. Og så vidt jeg kan se, så er han faktisk den første, der har held til at skabe det her nye dyr, som jo kun findes i fangenskab. Og tigeren her, den bliver solgt til en portugisisk zoolog. Og det er jo sådan, at netop som du siger, altså der er ligesom de her, hvad kan man sige, krydsninger imellem forskellige kattedyr. Mm. Der er en tigeren, der er en ligger, og der er alt muligt forskellige dyr.
Jeg hørte faktisk, at op i det nordlige Canada, der har, altså fordi på grund af at polerne smelter, så er isbjørnene begyndt at migrere sydpå,
ja,
hvor de begyndte at parre sig med grizzlybjørnene.
Okay, så det bliver sådan en plettet, en spættet bjørn.
Ja, men man kalder dem for growler bears, og de skulle være frygtindgydende.
Altså, det lyder også ret vildt. Growler bears.
Growler bears, eller prizzly bears. Jeg ved ikke, hvad jeg er mest til.
Men jeg synes begge dele fungerer. Og det er jo faktisk sådan, at som udgangspunkt, der mener man, at de her tigerne og liger, de er sterile. Men det har faktisk vist sig, at det er sket at flere omgange, okay, at nogle af de her dyr, de har kunne parre sig efterfølgende.
Ja, fordi muldyr for eksempel, en blanding af et æs eller en hest, er jo,
ja, men den er steril som udgangspunkt. Men nu er man faktisk ude og kalde sådan noget, som, altså der findes noget, som, der findes blandt andet dyr, der hedder en titigon. Mm. Altså hvor det er en tigon og en tiger, der har parret sig og fået et nyt dyr.
Det bliver underligt.
Ja, præcis. Ja, så bliver den jo så bare 75% tiger og 5% eller 25% løve, ikke? Men stadigvæk, altså det
er en identitetskrise at sætte et dyr i, synes jeg.
Ja, jo, er du sindssygt, mand.
Altså, hvem er jeg?
Det er jo dyreverdens svar på genderfluid. Altså, hvad er du? Du ved det ikke rigtigt. alt det her rejsen rundt og showbiz, det er faktisk egentlig ikke det, der er Carls motivation, fordi det er selvfølgelig spændende at se verden og spille for fulde huse, smadre hoteller og killing og alt det der møg, ikke? Men jeg tror også, han er ved at være der, hvor han gerne vil have sig en base.
Mm.
Og reelt set, så startede alt det her cirkuspis, hvor han rejser rundt faktisk med, at han efter en stor udstilling, formentlig med de her srilankanere, står tilbage med de her 25 elefanter. Og dem kan han ikke komme af med. Og derfor,
de er
så
også han, svære for afsat.
Det er de. Og det hjælper ikke noget at gå ned i fars fiskebæks, for der kommer altså ikke nogen længere, der bare skal bede om det. Så han ender faktisk med at starte cirkus, fordi ellers så var han gået konkurs. Mm. Så han er egentlig et sted nu, hvor han godt kunne bruge lidt mere permanent base. Og han har ligesom erfaring ud
fra... Hvilket er meget fedt, når han så laver et cirkus, der er kendt for at rejse rundt.
Jo, men det er jo så det... Nej, det er efter alt det her cirkus.
Nå, ja, okay, ja.
Og han drømmer om noget mere permanent, og han har jo ligesom den her erfaring ud fra hele verden. Han har nogle visioner fra de her udstillinger, han har lavet, både med mennesker og dyr. Det her med at sætte dem i sådan en autentisk ting. Han har regnet ud, at det er det, folk de gerne vil se, og de vil gerne se, hvordan tingene ser ud, men de vil også gerne se de ting, altså tingene i en setting, hvor man kan se, hvor tingene kommer fra. Og det er det, der gør, at han i år 1900 går i gang med at bygge et nyt sted i stillingen, som ligger i stillingen, som ligger uden for Hamburg. Altså, det er en forstad. Han har jo sin lille tierpark inde i byen, som egentlig bare er, hvad man siger, udvikling af hans fars opbevaring. Men det er jo også sådan noget med buer, hvor man kan kigge ind, og så en båd, hvor man kan betale for billetter.
Mm.
Men Carl, han vil meget mere, så det han gør, det er, at han begynder faktisk at lægge fundamentet for den moderne zoologiske have.
Okay.
Og der findes jo allerede zoologiske haver, men de arbejder meget i meget høj grad med små buer og masser af beton.
Igen, ikke dyrevelfærd.
Ikke dyrevelfærd. Men Carls tanker, det er at skabe et sted, hvor dyrene kan bevæge sig frit, og hvor der er ligesom et miljø, der minder om det, de er opvokset i. Lidt ligesom hans menneskeudstillinger.
I princippet, ja.
Ja. Så Carl han, og hans folk, de går i gang med at bygge, og kan i 7. maj 1907, kan de simpelthen slå portene op til Tierpark Hagenbeck, som er en ny type have, som man ikke har set før. Det er sådan, at jo, der er stadig dyr i bure,
bevares. Hvad hedder den gamle dyrepark han havde?
Den har vist nok samme navn, faktisk.
Det er meget et tema i hans familie, er det ikke det?
Jo, de er rigtig glade for bare kærtingene, det der. jeg tror faktisk, den hedder Tiergarten, den første.
Okay.
Nej, men der er stadig nogle dyr i bur, men det, der gør, som at det skiller sig ud, det er, at langt de fleste dyr, de er ikke i bur. De okay. er adskilt, der har man valgt at adskille dyr og mennesker med enten en lille mur, eller med en voldgrav.
Okay,
ja. Så ideen er ligesom, at de her dyr, de går sådan set bare frit, og så kan de egentlig ikke komme hen til menneskerne. Og alle anlæggene er sådan set større end ellers, og så bliver de så bygget op til at imitere de naturlige omgivelser for de dyr, der er i det givende anlæg. Og det virker jo selvfølgelig super naturligt sådan en dag som i dag for os. Ja. Selvfølgelig gør man det, men i 1907, der var det ikke set før.
Nej, så for dem har det været meget autentisk også.
Jo, for pokker. Altså, det har jo virkelig været en oplevelse at komme ind og se noget af Afrika, lad mig sige, portrætteret lige foran dine øjne med dyr. Ikke?
Ja, det er jo netop det, man gør meget den her dag, at det er jo et udsnit af, hvad kan man sige, både faunaen, men også floraen i et bestemt område. Ikke?
Lige og det kan umiddelbart godt lyde lidt halvfarligt, at man lige har en lille vandpyt, der skiller løver fra publikum, ikke? Men altså Carl, han har jo street smarts.
han det er klart.
Ja, han aktiverer.
Selvfølgelig har han en løsning på det.
Selvfølgelig har han det, en løsning.
Så løsning, ja.
Han aktiverer al den viden, han har indsamlet fra sin tid i cirkus og som rejsende med dyr, til at designe de her anlæg, så at dyrene ikke fysisk kan hoppe hverken så højt eller så langt, at de vil kunne komme ud til publikum.
Ja, det var smart.
Og jo, jeg tror også, det er en kombination af det. Nogle af dyrene, altså sådan noget som giraffer og elefanter, der kan han nøjes med en voldgrav, men sådan noget som tiger og sådan noget, der har han både en mur og en voldgrav. Så han laver ligesom, hvad kan man sige, får bygget de her ting op. Og ud over de her klassiske elementer, som vi jo alle sammen kender, hvad kan man sige, så gør Carl faktisk noget, som jeg synes er ret sejt, nemlig at han skaber det, han kalder for panoramaer.
Okay.
Og det han gør, det er, at han simpelthen tager flere typer dyr fra samme verdensdel, og så skaber han en tredimensionel oplevelse. På den måde, at han simpelthen, så laver han simpelthen en komposition, hvor der er nogle dyr i forgrunden, nogle i mellemgrunden og nogle i baggrunden. Så når man står fra en
Men det er tre forskellige sådan indhegninger, ja. Eller hvad kan man sige? Det var
som
smart.
Som så er bygget for skudt af hinanden med voldgrav imellem og hævet op i forhold til hinanden, sådan at du ligesom har måske nogle bjerge i baggrunden med nogle isbjørne på, så har du måske noget mellemgrund med nogle træer med nogle rensdyr, og så foran har du noget sneagtigt med nogle pingviner på, for eksempel.
Og det var sgu da meget smart.
Sådan at når man står og betragter det, så ser man, hvad kan man sige, et udsnit af Kanadas natur, eller nu er der så ikke pingviner i Canada, men du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Altså,
at man ligesom prøver at bygge det her system op. Og
det er sgu en meget god idé.
Ja, og han patenterer, så vidt jeg kan se, også den her type måde at designe tingene på. Og så begynder han faktisk også, altså det, han designer ret meget sin park ud fra det her princip, og så begynder han også som den første have at inddele efter, hvilken art dyr man har, så der er mere sammenhæng og mere sammenhængskraft i udstillingerne. Og de her forbedringer, det falder folk altså på røven over, og den her nye tierpark bliver en kæmpe succes. Faktisk så stor en succes, at han efterfølgende, i de følgende år, der får han simpelthen sådan endnu en gang et nyt sidejob, hvor han simpelthen rejser rundt og rådgiver andre til, hvordan de kan lave forbedringer i deres zoologiske haver.
Fedt.
Ja.
Men det er også, det tænk en gang, altså du ved sådan, så fandt han ud af, at folk de ville faktisk gerne se dyr, der havde det godt. At det var faktisk lidt federe.
Jo, men jeg tror måske også, at virkeligheden er, at det ville han egentlig gerne selv se.
Ja.
Og så har han så ligesom kunne gøre det på den måde, ikke?
Jamen det er nok andet.
I 1911, der designer han den zoologiske have i Rom, og hans design spreder sig i de kommende årtier til hele Europa, ikke nødvendigvis det her med panoramaerne, men i hvert fald det her med indhegningerne. Og det er også det, der gør, at han i dag er anerkendt som den moderne fader af zoologiske haver. Hans ambition var med egne ord, at han vil skabe en situation, hvor dyrene vil kunne leve side om side i harmoni med hinanden, og at kampen for overlevelse er elimineret.
Ja.
Og det er jo et ganske, ganske hæderligt, hæderlig mission. I 1913, der dør han, men hans eftermæle er jo stadig stærkt, og i haven, som uden for Hamborg stadig findes den dag i dag, der kan man stadig få lov til at se, hvad kan man sige, rigtig mange af de originale ting. Der er så åbenbart nogle ting, som er blevet smadret under 2. verdenskrig, men principperne og layoutet er stadig det samme. Og parken er vist nok også er stadig den dag i dag drevet af familien.
Okay.
Det er jo sådan set en historie, men jeg har lige et par sjove detaljer i forhold til netop den her zoo i 2. verdenskrig. Fordi det var ikke unormalt, at hæren gik ind og overtog nogle af de typer dyr, de kunne få til at arbejde for sig i krigens år. Eksempelvis tager den tyske hær ejerskab over alle Hagenbecks heste under 1. verdenskrig. Og han er også med til, vist nok, at skaffe dem 1000 kameler til deres kampagne i Tyskland, eller i nordlige Afrika.
Ja, ja.
Og så er der også mange andre dyr, som simpelthen bliver lejet ud som trækdyr til at trække kul og flytte andre ting.
Hold da kæft.
Så i første verdenskrig, der var det ikke et unormalt syn at se en elefant eller et par brunbjørne, som simpelthen trak vogne rundt ja. I Hamburg by.
Minder lidt om anden verdenskrig, hvor det, ja, der var der kun én.
Ja, der var kun én, og det var for polakkerne. Så han, den skiftede, dyren skiftede side.
Det var efter, hvad de oplevede i første verdenskrig, så det sådan, fuck dem.
Men det er faktisk også noget med, at der var en chimpanse, som var antaget af den sydafrikanske hær, som jo også var på de allierede side. Mm. Så det, altså, the allied side og the other side of animals.
Dyrenes ven.
Ja. Og så lige en sidste sjov ting, det var, at i 1956, der lykkedes det 45 rhesusaber at stikke af fra den her tigerpark. Sådan rent Madagaskar-style. Og de ender simpelthen med at bryde ind i private hjem rundt omkring og stjæle alle mulige underlige ting. Og ender så med at regroupe i et stort træ, hvor de simpelthen viser hinanden forskellige køkkenting og toiletsager, som de har fundet.
Fedt.
Ude af de her menneskers hjem. De bliver indfanget, og alt er godt. Så det var sådan bare lige sådan en lille detalje om, at ja. Selvom at de der anlæg, han har fået lavet, var måske lige lidt for meget relaxing på security.
Der var lidt for meget frihed.
Lige præcis. Der er i hvert fald nogle dyr, der ikke kunne administrere det. Nu, de har ikke lige fået nedarvet, at man skal huske at blive inden for voldgraven.
Nu nævnte du det her med krig og zoologiske haver.
Ja.
Altså, jeg hørte jo faktisk, at i Syrien,
ja.
Der bombede man jo Damaskus på et tidspunkt,
ja.
Hvor man også kom til at smadre indhegninger til dyrene i ja. Zoologisk have.
Så de løb ud.
Så dyrene løb ud og løb frit i Damaskus i længere tid, fordi man havde ikke ressourcer til lige at indfange dem igen.
Nej, og det er jo faktisk sket af flere omgange, at sådan zoologiske haver i krigsområder, for eksempel, så vidt jeg ved, også i Gaza, der er dyrene simpelthen døde af mad og vandmangel, fordi ja. at der ikke har været nogen dyrepasser til at passe på dem. Så det er jo, altså det er nogle af de første ting, der bliver rømmet, når, ja. Når krigen den bryder ud, ikke? Altså, fordi man,
hvorfor skulle man give mad til dyrene, hvis du ikke har mad til dig selv?
Præcis.
Sige,
og det er jo bare sådan endnu en grim side af sådan noget som krig. Nå, men det var da også lidt en downer at lande på, men altså det er simpelthen historien om den moderne zoologiske fars...
zoologiske fars have.
Ja, den zoologiske haves fader. som også lige havde en dark side i form af organiseret ja. Menneskehandel. Så...
Ja. Men,
det skal vi også lige huske at have med, når vi skal bedømme den og putte den på vores vanvidsbarometer.
Ja. Fordi at en ting er, at han har lavet zoologisk have, noget andet også, at han...
Han også har handlet med mennesker, og tjent en stor del af hans formue på at udnytte mennesker, og der er altså også historie, og det... Grunden til, at jeg ikke er gået nærmere ind i det der med human zoos, det er fordi, at der ligger simpelthen så meget materiale der til at lave endnu et afsnit. Men altså, der er blandt andet en dansker, som er kommet hertil, og som har været udstillet, og som har endt med at blive, det var noget med, han endte med at blive matematiklærer på Lolland. Sådan nogle super weird ting, hvor jeg tænker, det må vi sgu få dækket på et andet tidspunkt.
Men det er også noget, der har forbundet mange myter med det her med human zoos, altså sådan du ved, for det netop er sådan en vild ting, og det er også der, hvor disciplin for os ofte er det her med at prøve at gå ind og skille ned, hvad ved vi, og hvad ved vi måske, og hvad ved vi i hvert fald, der ikke passer.
Lige præcis, det er også derfor, jeg har brugt i hvert fald, altså jeg tror måske, jeg har brugt 14 eller 15 forskellige websites til at lave den her historie, simpelthen for også at få bekræftet så meget som overhovedet muligt. Og det er klart, at der er nogle tingene, som jeg kunne nævne det i en kilde, men det prøver vi jo at minimere så meget som muligt. Ikke?
Ja, men vild historie.
Yes.
Sjov, altså det er også det der med, man er igen ligesom saxofonen og meget det andet, vi har talt om, hvis oprindelse egentlig er vild, når man altså tænker tilbage på det. Ikke?
Jo, og igen, hvis du kigger på den der butterfly-effekt, det har gjort. Altså, der er jo fandme ikke nogen i dag, der ikke har været i zoologisk have.
Nej.
Så alles oplevelse af zoologisk have og minder er jo skabt blandt andet af Hagenbecks tilgang til det at dyrke og skabe en zoologisk have.
Det var, altså, prøv at forestille dig sådan, du ved, hvis det, når, så er der gået 30 år efter, man har udstillet mennesker i de zoologiske haver, ja. Og så er der jo kommet en eller anden ind, så har der lige pludselig været en fyr fra Afrika, der er gået i zoologisk have i Berlin. Et tænkt eksempel, ikke?
Ja, ja.
Hvor folk har bare reageret sådan, han brød ud af buret. Han kom ud af buret. Vi skal lige have ramfanget ind.
Der må have været nogen, der har spurgt noget sugepersonale på et tidspunkt, ikke?
Der må også være nogen suge, hvor de bare tænkte, fuck, hvor fedt dyrene kommer til os, mand.
I hvert fald i 30'ernes Berlin. Der er en pointe der.
Ja.
Nå. Vi skal have den placeret på vores vanvidsbarometer.
Ja. Jamen, det skal vi.
Jeg synes jo, det er jo sådan en historie, som er... Den er jo vanvittig og skør. Og den har jo nogle tråde ud i alles virkelighed. Men det er jo ikke nogen ret vigtige tråde, så at sige. Så jeg tænker, at altså... den ligger højt, men jeg synes ikke, den ligger sådan...
Ja, typ, jeg var sådan på 69 stykker.
Ja. Ja, jeg tror også, vi er på 69.
Det var nemt, det kan der, man sige. Ja, nu snakker vi om turné og sådan noget. Yeah. Vi kan lige så godt lige tage den. Vi laver jo et live show her.
Den 1. marts.
Den 1. marts. Vi laver faktisk to i København. Det ene er bare udsolgt.
Det er det andet ikke helt endnu, og det er derfor, vi siger lidt til jer nu.
Ja, det er 15:30 den 1. marts på det, der hedder Hotel Cecil, et spillested ned midt i København.
Ja. Yeah. Der er en 20-30 billetter tilbage, sådan noget i den stil.
Og vi vil meget gerne have det fyldt, fordi...
En ting er jo, at det er jo altid fedt. Altså, det er jo primært, fordi det er federe at spille for fulde hus. Altså, det er jo fordi, vi vil jo gerne have den optimale oplevelse. Og vi tænker, at når der er fyldt op, så er det bare det fedeste. Og vi vil gerne se jer. Altså, vi vil helt vildt gerne se så mange mennesker som overhovedet muligt, og så mange forskellige mennesker som overhovedet muligt.
Også fordi det, vi har fået indtryk af, i hvert fald fra det andet show, vi har lavet, er, at det er en helt anden oplevelse også at være inde og se det live.
Helt sikkert.
At det giver noget helt andet, og en helt anden stemning af fællesskab. Så vi håber i hvert fald, at det, at det er live, det bringer noget nyt til formatet. Og det er altså noget af det, som der er mulighed for, at man kan komme ind og opleve nu, hvis man bor i København og ikke skal noget den 1. marts klokken 15:30. Billetter, de kan købes ind på vores hjemmeside, www.verdenshistorie.dk.
Ja, tak. Giv det skud for pokker. Det kunne være fedt. Og så inden vi slutter...
Vi har også et i Aarhus den 19. april, hvis
det,
man sidder derude.
Ja, og det kommer vi også til at snakke mere om, når vi når tættere på. Men sådan lige inden vi slipper jer helt, så vil jeg bare lige huske at minde om vores samarbejde med Zetland. Fordi det er jo et løbende samarbejde, vi har kørt. Vi har kørt sådan en lille prøveperiode her på 3 måneder, hvor vi lige skal se hinanden anden og sige, hvad vi synes. Og så vidt jeg kan forstå, så virker det til, at dem, som har taget imod tilbuddet, er rigtig glade. Zetland-folkene er rigtig glade, vi er rigtig glade. Rigtig glade for vores abonnementer. Jeg har lige siddet og hørt en længere historie omkring...
Ja, for vi har fået et gratis abonnement, kan vi lige så godt sige.
Ja, ja.
Du og jeg.
Jamen, jeg har faktisk haft en prøveperiode før, så jeg kender jo mediet og bruger det faktisk næsten dagligt. Jeg har lige hørt en længere historie omkring det her, hele det her efterspil, der kommer til at være ved EU. Altså, hvad er det for en problemstilling, de kommer til at løbe ind i nu, hvor at man har sagt endelig ja til skilsmissen, ikke? Altså,
ja, med England.
Ja, fordi nu har vi brugt 3 år i hele den her EU-snak på at finde ud af, hvordan og hvornår vi skulle sige farvel til hinanden. Men det er jo først begyndelsen nu. Så der var virkelig mange
gode perspektiver. På den måde er det ligesom et break-up. Altså, man kan snakke meget om, at prøv at høre, vi går snart fra hinanden. Men første nat, hvor man sover alene, den er hård.
Det er det. Jeg tror sgu, at englænderne, de er ikke helt klar over, hvad det er, de har rodet sig ud i. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Men der kom i hvert fald en masse perspektiver. Det var i hvert fald nogle perspektiver, jeg ikke havde fået i andre steder, hvor jeg fået min dækning.
Ja.
Så det er derfor, at vi også har samarbejdet med Zetland. Det er jo fordi, at de leverer noget pissehamrende god journalistik, pakket ind på en måde, så det er til at overskue. Og kvaliteten er bare super høj.
Og det er netop også noget af det, de har i fokus. Det er det her, de går efter princippet med kvalitet over kvantitet.
100%.
Så der kommer ikke så meget hver dag. Til gengæld så er det...
Super well-researchet.
Super well-researchet. Mega godt fortalt. Og så kan man faktisk høre alle deres artikler også på lyd, hvis man er til det.
Og det er klart, at der er jo også, der vil altid være nogen, man kan lide, nogen typer journalister, man følger mere end andre, men jeg synes også det der med, det virker som om, de har også, altså nogle journalister, som har mere, altså mere er mere fagspecifikke, og kan nørde nogle bestemte ting, hvilket jeg også synes er enormt givende, fordi det gør også, at der er en masse mellemregninger, som ikke er taget, altså som bliver taget ud, og en masse, hvad kan man sige, begynder at få fejl, som man bare undgår.
Og jeg vil sige, der er faktisk lidt, altså, der er noget for enhver smag, vil jeg sige. Hvis man er til populær kultur, kan man jo læse noget om det. Hvis man er til politik, kan man læse noget om det. Klima, der er egentlig alle områder, de dækker og egentlig går ret meget dybt med.
Yeah.
Hvis man har lyst til at prøve det, så koster det 50 kroner et specielt tilbud, vi har fået strikket sammen.
Yes.
Hvis man går ind på zland.dk/augsburgrocks.
Ja, tak.
Der kan man skrive sig op for 50 kroner, så får man 2 måneder.
Ja, tak. Og normalprisen er cirka 129, mener jeg, det er.
Ja.
Så det er cirka en femtedel af normalprisen, hvilket jo er ganske, ganske glimrende.
Ja.
Så giv det et skud, og for hver gang, der er nogen af jer, der bruger en 50'er på Zetland, så får vi 200 kroner af Zetland.
Og det er jo noget af det, vi bruger til at udvikle podcasten, købe nyt udstyr. Vi har brugt nogle af pengene på at sætte de her live shows op, for eksempel.
Lige præcis. Vi bruger også noget tid på, det er jo, altså, vi kan lige så godt sige det, som det er. Hele det her live show kommer til at tage en masse tid af vores kræfter, men vi har altså en masse af vores kræfter, men vi har prioriteret at sige, bare fordi, at vi skal lave en masse liveshows og skal skrive en masse materiale forud, så betyder det ikke, at det kommer til at gå ud over vores almindelige dækning. Så vi har prioriteret noget af vores tid fra, fordi vi ved, at vi får noget indtægt, både fra Zetland og andre kommercielle partnere, men også fordi vi får for de her liveshows, til ligesom at sige, vi sørger for, at der er en kontinuerlig dækning. Så selvom vi har et liveshow den 1. marts, som faktisk er en søndag, så kommer der selvfølgelig også et afsnit den søndag. Og det er der styr på. Det skal I slet ikke bekymre jer om.
Men det er også noget, vi bruger. Det er netop til at finansiere, at vi for eksempel kan tage nogle dage fri for at arbejde på det her projekt.
Lige præcis.
Hvis I har lyst til støtte, men ikke er så interesseret i et avisabonnement, så kan I gå ind på 10.dk, støtte os derinde. Det er et valgfrit beløb per afsnit. Det må jeg også meget gerne gøre. Ellers så en anden måde, I kan støtte dig helt gratis, det er selvfølgelig bare at sprede ordet omkring podcasten, hvis I kan lide det.
Kom med en masse anmeldelser ind i iTunes. Smid 5 stjerner, hvis I vil. Hvis I kun vil give os 1 stjerne, så skriv hellere til os, hvad vi kan gøre bedre. Det gør det så meget nemmere for os, og vi vil virkelig gerne have jeres input. Bliv ved med at skrive til os. Det er fantastisk at få jeres beskeder, og vi bliver simpelthen så glade. Vi skal jo også for fanden snart have nogle flere likes på Facebook, så vi kan få de der tatoveringer.
Ja, jeg vil lige sige, at vi er jo rundt, for nu at tage det med Facebook, vi er jo rundt 5.000 følgere på Facebook, 2.000 følgere på Instagram og 800.000 afspilninger.
Ja.
Vi har skrevet en tak ud på alle vores sociale medier, men jeg ved også, at der er nogle af vores lytter, der ikke følger os på de sociale medier.
Og det er helt fair.
Ja, det behøver man selvfølgelig heller ikke. Men jeg vil i hvert fald bare også sige tak til jer lyttere, der ikke er på de her platforme.
Ja, fordi vi står på skuldrene af jer. Altså det gør vi. Det er jo, vi bliver jo, selvfølgelig vil vi også lave det her, hvis der var halvt så mange lyttere, men det er mere bare den der følelse af, at det her det rent faktisk rører noget ude i folk. Det er så givende, og det er det, der gør, at vi bliver ved, og vi holder os skarpe, og bliver ved med at lave fede historier til jer.
Ja.
Så tak
for det. Hjertet. Og vi lover, at hvis vi når vores mål, så skal vi nok forlade de skide tatoveringer.
Ja, fandme ja.
Og så har vi vist også rundet de fleste ting af.
Ja, tak. Jamen,
tak fordi I lyttede med.
Ja.
Vi lyttes ved næste søndag.
Hey-o!
Moin.